Velkommen til fjerde episode av podkasten om bybanebedraget. Mitt navn er Monica Yndestad, og med meg i studio så har jeg som alltid Torstein Dahle. I dag har vi besøk av Sigbjørn Framnes. Han er en profilert fylkespolitiker fra Stord og vararepresentant til Stortinget. Sigbjørn representerer Fremskrittspartiet og står vanligvis på den helt motsatte side i det politiske landskapet enn det du gjør så mange år i medlem av partiet Rødt, Torstein.
Ja da, det stemmer. Samtidig vil jeg si at det denne bybanesaken har hatt alt for lite av, det er krefter som er villige til å sette et kritisk søkelys på beslutninger som tas. Og på det punktet synes jeg Sigbjørn Framnes har gjort en veldig god jobb på fylkestinget. Vi ser ikke helt likt på bybanespørsmålet, men vi er kanskje litt mer enige enn vi tror i den forstand at også Rødt mener at bybanen bør være statsfinansiert. Og det er vel kanskje særlig de økonomiske sidene av saken som har styrt din, at du kommer til motsatt sluttkonklusjon når det gjelder bybaneprosjektet til Åsane enn det jeg gjør. I alle fall velkommen til oss.
Takk for det, takk for det. Ja, nei, vi har nok litt ulikt mål. Du ønsker bybanen til Åsane, og jeg mener at vi i fylket har ikke råd til å bygge den til Åsane, om det blir tunnel eller over bryggen. Uansett så har vi ikke råd til det.
Vi kan uansett begynne med deg på fylkestinget, Sigbjørn. Mm. På slutten av fjoråret så stod du opp i fylkestinget, og du ga ledelsen for bybaneprosjektet det glatte lag. Du beskyldte fylkesdirektørene for å ikke snakke sant om bybanen, og for å fuske med tallene de har brukt i den politiske debatten. Og det førte jo faktisk til at bybanesjefen, Håkon Rasmussen, han måtte gå av. Hva var det egentlig du avslørte, Sigbjørn?
Nei, jeg vet ikke om jeg avslørte noe, men det som har irritert meg lenge i forhold til bybanen og bybaneutbygging, det er på en måte at den har brukt informasjonen sånn som det har passet seg best. Og hvis en går tilbake igjen for snart 2 år siden, når en diskuterte tunnel eller bryggen, så var dette med stopp under bakken veldig avgjørende. Der var fylkesadministrasjonen veldig tydelig på at det har vi ikke råd til, for det er årlige driftskostnader knyttet langt over 100 millioner kroner, som en kostnad for fylket som drift. Vi har jo allerede på byggetrinn 4 til Fyllingsdalen et underjordisk stopp. Det har det aldri vært problematisert, hvor store driftskostnadene har vært. Og når vi fikk presentert dette i fylket, så ble det helt andre tal når jeg spurte om driftskostnader der, kontra det som ble sagt når det var med trasé. Det er ikke noe hemmelighet at fylkesadministrasjonen jobbet aktivt for at en skulle ha traséen over bryggen og ikke i tunnel. Og jeg mener jo at når en kommer ned til andre summer for Haukeland, så stiller jeg spørsmål på hvorfor argumenterte de så sterkt for de høye kostnaderne når det var snakk om tunnel bak bryggen. Så det var samme sak, men to vidt forskjellige utgangspunkter. Da synes jeg synes det var bemerkelsesverdig, og med gjentatte spørsmål så klarte en ikke helt å få fram de gode svarene, da, hvis jeg kan si det på den måten. Så det handler om tunnel og drift av underjordiske stopp. Men en annen ting, jeg kom jo inn i fylkespolitikken i 2011, og en av de første synfarene vi var på, det var på bryggen, der vi så på trasé for bybanen til Åsane. Og jeg husker enda, vi satt i bussen og skulle kjøre derfra, så satt noen fra utbyggingsprosjektet bak meg i setet, og da sa de at uansett hva disse politikerne vil, så blir det sånn som vi vil over bryggen. Og det er jo da jeg opplever også at det har vært så sterke krefter med de som jobber med dette, at de har sitt syn på saken, og andre ting hører vi ikke på. Så det er en del av utfordringen, synes jeg.
Det er jo også en utfordring for demokratiet.
ja, det kan du si. Altså, det er viktig for en politiker. Altså, jeg sier det litt sånn enkelt da. Politikere henter de fra gata og sånt. En kan egentlig ingenting om noe. Derfor er vi helt avhengig av gode faglige råd. Og det er klart at de faglige rådene må være balansert og ta hensyn til alle ting som opptar folk. Og jeg opplever ikke at bybanen alltid tar med seg de tingene som ikke går i den retningen som de selv har tenkt at det skal i. Det er en utfordring.
Hovedtema i dag, det er jo bompenger. Mm. Men før vi ser litt på denne her pengegaloppen, så må dere to forklare meg rett og slett den økonomiske fordelingen i hele bybanesaken. For jeg har problemer med å skille de tre aktørene som bokstavelig talt på banen her. Og det jo staten, og det fylket og kommunen. Hvem det som bidrar med hva?
Først, jeg tar en innrømmelse da. Jeg klubbet av fylkesordføreren en gang. Og det gjorde jeg på grunn av at jeg setter fokus på dette, for det så komplekst at det veldig få politikere som egentlig ser hele bildet i forhold til dette med byvekst og miljø. Altså det så mange begrep inne i bildet som skal stå for en finansiering, du har bompengepakke, du har så mange ting. Og grunnen til at jeg ble klubbet var at jeg sa at dette liksom, det ser ut som det skissert for at vi politikere ikke skal forstå hva vi holder på med. Og da føler jeg et sånn lite problem. Og jeg sliter med, fortsatt jeg med å forstå hvor pengene går. Men den enkle delen på finansiering av selve bybanetraséen, det det at det en statlig andel, og så det en lokal andel. Og den lokale andelen, det bompenger. Så når de snakker om noe, ser det ut for at de går for 70% statlig andel, så det 30% igjen, og det bompenger. Og så det ikke noe andre ting enn da. Det så fylket står på investeringsdelen, står for på investeringsdelen, det selve vognene. Men det kun vognene fylket investerer i. Så fylket ikke med å bidra til selve traséen utover at de eier av traséen. Jeg vet ikke om det var klart, men 70% statlig og 30% lokalt, og den lokale delen bompenger til selve traséen.
Hva med kommunen da, Torsten?
Ja, altså for det første vil jeg slutte med at det Sigbjørn sier om at dette veldig uklart, og det farlig at det uklart, rett og slett. Fordi bompengeinntektene, de går altså inn i bompengepakken, som nå kalles for Bypakke Bergen. Mm. Og den går til mange forskjellige ting, faktisk. Og så er det da en sånn mer overordnet avtale som blant annet styrer når kan man gjøre seg håp om å få noe ekstra penger som følge av at man tilfredsstiller klimakrav og utslippskrav og sånt nå på en god måte. Og den avtalen, den kalles for byvekstavtalen, og den styres av en styringsgruppe som kalles Miljøløftet. Dette, jeg tror at det viktigste å merke seg her, det at pengene fra bompenger kommer inn i en pott. Og ingen av, jeg tror vi påstår ingen av de folkevalgte, eller knapt nok noen av de folkevalgte, har egentlig full oversikt over hvor de pengene går hen, fordi at de fordeles på forskjellige prosjekter som hører inn under dette her, etter samtaler og forhandlinger i den her styringsgruppen som kalles Miljøløftet. Og der sitter folk fra Vestland fylkeskommune, og fra Bergen kommune, og staten, samferdselsdepartementet, og kommunaldepartementet, og der statens veivesen inne i bildet. Og statens veivesen vel de som faktisk administrerer det miljøløftet, tror jeg. Men poenget i hvert fall at det trekkes og dras i pengene. Og så det noen som da tror at, ja, hvis det skjer svære overskridelser, eller det brukes masse penger som egentlig ikke behøvde å være brukt til dette formålet, så går det av, så bare går det der. Det ikke så farlig. Men det farlig. Det faktisk veldig farlig. Når det gjelder Bergen kommune, så det klart at Bergen kommunes ansvar å planlegge bruken av areal i kommunen. Det Bergen kommunes ansvar.
Så det regulering av areal, Bergen?
Regulering av areal, og derfor så det reguleringsplanen som ble vedtatt 31. mai. Og den sier da at ja, blant annet arealet foran Bryggen, men vel så viktig, arealet i masse sentrumsgater i Bergen, skal brukes til bybane fremover. Og det skal reguleres sånn og sånn utover i Åsane, og med noe lokk, som vi sikkert kommer tilbake til i denne serien her. Så det det Bergen kommune bestemmer.
Det er litt fortvilende for oss fylkespolitikere, da. Sånn som det forliket som kom nå med de tre representantene som brøt ut, sant? Og stemte for Bryggen. Så koster jo det fylket flerfoldige 100 millioner. De koster staten penger, sant? Altså på grunn av at det kom inn noen tilleggsbestillinger, så på en måte var fordyrende. For eksempel at bybanevognene skal være på batteri, noe som koster på hundrevis av millioner for fylkeskommunen.
Hvor mye har fylket brukt på prosjektering av Åsanebanen per dags dato?
Jeg vet ikke om jeg har det totale bildet, men det som har ligget i budsjettplanen, det 250 millioner frem til nå.
Og hvor mye det Bergen kommune har brukt?
Det har jeg rett og slett ikke oversikt over, og det som Bergen kommune da løpende bruker som en del av planleggingen for bybane, det belastes vel faktisk den her bompengepakken, mitt inntrykk. Hvor grenseoppgangen går der egentlig veldig diffust. Så jeg ute av stand, ja, dette har jeg prøvd å få stilt spørsmål om og klarlagt hvilke penger går til hva og hva brukt her. Og det det veldig, veldig vanskelig å trenge inn i. Det jeg tror jeg kan garantere, det at det skjer manipulasjon mellom forskjellige poster. Og jeg merket meg blant annet at i den planen som bystyret vedtok 31. mai, så et vedlegg om finansiering, og der den delen av totalpotten som har overskriften vei, den økt fra 1,6 til 3,7 milliarder i løpet av noen få måneder. Og det betyr at det har skjedd en omklassifisering fra å registrere det som bybanekostnader til veikostnader. Dette etter min mening veldig viktig å finne ut av. Hva bakgrunnen for det? Hvilke konsekvenser får det? Hvem tar regningen for det? Og dette kul i havet å få svar på.
Dette det samme som definert som den ene milliarden til planleggingsmidler til byen utbygging?
Nei, dette rett og slett den pakken som totalprosjektet som Bergen kommune og fylkeskommunen går til departementet med og ber om å få dekket på 21,6 milliarder eller noe sånt nå. Og i den pakken der så det diverse ting, og det skille mellom hva som vei og bane meget diffust. Mm. Så det ikke veldig spennende for våre lyttere
bilisterne da, så jo det at nå ser en jo litt av problemet med å ha bompengepakker da.
Nettopp.
For bompengepakker, de dekker både kollektiv, og de dekker vei, og de dekker gang og sykkel, og på en måte det går inn i en pakke, sant? Det er mye mer fair for en bilister som betaler for seg på en strekning, og vet at det den veien han betaler for. Så det mye lettere å forholde seg til, selv om vi imot det også, men på en måte det mye lettere å forholde seg til.
Men du snakket om at fylket hadde brukt 250 millioner. Hvor det de pengene kommer fra?
Nei, det er jo da, du henter det jo i forvanlige driftsmidler, sånn at du konkurrerer jo med andre midler fylket skal drive aktivitet for da. Så det jo i konkurranse med tannhelse, skole, veibygging, andre ting som fylket driver med. Så det er jo driftsmidler, og det er jo en av hovedgrunnene for at Torstein og jeg har ulikt syn. Det at jeg sitter i fylket og ser at vi har ikke råd til å drive bybanen. Altså, bare med den øken nå at vi åpner byggetrinn 4 til Fylkesdalen, gjør jo at fylket får 100 millioner ekstra i utgifter, minimum, årlig. For å drive den traseen. Sånn at når Åsane kommer også i tillegg, så blir det alt for mye. Jeg har jo vært tidligere i bussverden, og jeg husker jo når byggetrinn 1 ble gjort og vedtatt, så hentet en jo 15 000 rutekilometer fra Sunnhordland, en hentet 15 000 rutekilometer fra Hardanger, en hentet 15 000 rutekilometer fra Nordland for å finansiere drift av byggetrinn 1. Og derfor så jo det et bevis på at dette med å drive bybanen, det veldig dyrt for fylket, og i senere tid så har det gått på bekostning av bussruter og andre ting, og man har brukt mer penger på det.
Det som viktig i dette her, egentlig, det så selvfølgelig viktig at man ikke bruker penger på noe som bortkastet å bruke penger på, men noe av det aller viktigste at det totalt uakseptabelt at du og jeg sitter her og diskuterer dette her som relativt oppegående politikere, og jeg tror faktisk at vi blant dem som har aller mest oversikt over dette her, og sier at dette her, det klarer vi ikke helt å skjønne sammenhengen i. Poenget, dette kolossale beløp, og det må være gjennomsiktig, det må være transparent, som det heter på fint, sånn at man kan se hvor går pengene, og hvor kommer de fra. Og det kan man, dette en røre, og du påpekte de 100 millionene som liksom var driftsutgifter på en planlagt undergrunnsstasjon hvis bymannen skulle gått bak i tunnel i stedet for å gå foran bryggen, Jeg påpeker at det har skjedd noe med forhold mellom vei og bane når det gjelder investeringskostnader, som helt åpenbart må være feil. Og dette ble det stilt spørsmål om. Det var faktisk spørsmål i, ble stilt spørsmål om det bystyret. Og svaret var tåkelegging. Helt klart tåkelegging. Vi fikk som svar at vi spurte, har det skjedd en omfordeling? Svaret var, nei, det har ikke skjedd en omfordeling, men det har skjedd en omfordeling. Det var litt flottere ord, men det var det som var svaret. Det var helt umulig å trenge inn, og det suspekt. Dette kan ikke aksepteres. Det mot demokratiet. Det noen som sitter her og styrer ting som ikke de har noe med å styre, som de folkevalgte skulle styre. Og det vel kanskje det viktigste vi kan trekke ut av dette, til min mening. Altså. Og så kan vi begynne å se litt mer på hvordan det lurt å bruke bompenger til å finansiere bybane, og hvordan går det egentlig? Og hvor mye går til disse her bybanen, og ja, kanskje at vi skal se litt mer på sånne ting. Ja.
Sigbjørn, du nevnte at bybanen så langt har gjort at fylket måtte kutte i bussruter. Hvis fylket blir nødt til å drifte bybanen til Åsane også, hva annet vil det gå ut av?
Ja, det vet vi ikke enda. Og det, jeg stilte spørsmålet nå på fylkestinget som var i Loen, så stilte spørsmålet til fylkesdirektøren i forhold til dette med hvor tid skal vi som politikere bli klare over hva konsekvenser det gir, de vedtakene vi gir. For det er jo da som er litt av problemet at det er ingen som kan svare på spørsmålet. Jeg har stilt spørsmålet hvor mye vil driftskostnadene gå opp når bybanen til Åsane blir, og da får jeg ikke svar på, for det er ikke reknet på. Og det er en kjempeutfordring, for du vet, du sier ja til noe, eller flertallet, jeg sier jo ikke ja da, men flertallet sier ja til noe, men de vet egentlig ikke hva konsekvenser det gir for resten av økonomien. Og det klart, med ny trasé til Åsane, uansett om det går tunnel eller bryggen, så vil da få konsekvenser for drift av fylket. Og da konkurrerer det, og derfor er jo ikke, å bygge bybanen er jo ikke bare en Bergens problematikk. Det er faktisk en Vestlands problematikk, for at det er en konsekvens for hele Vestland at vi prioriterer å bygge bybanen, hvis vi gjør det.
Enn så lenge så står i hvert fall denne nye Åsanebanen og venter på å komme inn i norsk transportplan. Og som du har vært inne på, Sigbjørn, og du og Torsten, så kan det se ut som staten kommer til å dekke 70% av kostnaden for skinnegangen. Men det gjenstår jo fortsatt 30%, og det vel et milliardbeløp i seg selv. Hvor skal de siste 30%-ene komme fra?
Nei, altså... Det er ikke lett å finne de eksakte summene som blir tatt ifra bompenger. På grunn av det som du sier at bypakke består av mer enn bybanen. Sånn at det kommer ikke så går der og så mye det. Da blir jo vedtatt underveis. Men bare for å eksemplifisere konsekvensene da. Per 31.12.2022, altså nyttår som var, så var bompengegjelden i Bergen på 5.650.000.000. Hvis du sier da, at jeg var inne og så på noen sånne tidligere spørsmål som jeg har stilt, og da så jeg at i 2022 så fikk jeg svar på at bybanen til Åsane ville koste 17,9 milliarder. Nå vet vi jo at han koster over 22 milliarder, sant? Og hvis den ser på det som har skjedd både på byggetrinn 4 og andre, så ser han da at fram til byggestart så vil den summen øke. Så la oss si da, bare for å være greie, at han koster 23 milliarder til slutt. Så det jo en prosentrekning 70-30, og 30% av 23 milliarder, det altså 6,9, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil. Men den 70%-en gjelder kun på skinnedelen. Så det vil si at det er ikke 70% på hele prosjektet, så når vi rekner 70% nå, så var det egentlig positivt. Så det vil si at det mer en dobling av bompengegjelder. Og det får jo dramatiske konsekvenser for de bilisterne som er. Og et annet paradoks som er verdt å ta med seg, det at målet til byvekstavtalen, det jo å få redusert biltrafikken. Så da skal finansiere bybanen. Og da vil jo, altså det er ikke bærekraftig over tid. Og da har vi jo sett.
Og dette jo helt opplagt. Dette helt elementær logikk. I Rødt så har vi påpekt dette her i årevis, at det å finansiere en bybaneinvestering, en investering som skal vare for 100 år, pleier å si det at en bane som man anlegger, den vil stort sett holde en 100 års tid eller noe sånt totalt sett. Og så basere det på bompengeinntekter, som da belastes i løpet av den bompengeperioden som vel da opplegget nå en 20 års tid eller noe sånt nå. Og det at de som så heldige å bo på det stedet i 20 år da skal finansiere det som skal gjøre samfunnsmessige oppgaver i 100 år jo seg selv nok så høyde i huet. Men enda verre det at når målet med denne investeringen å redusere og fortidsvis fjerne privatbilismen, så målet å redusere og fortidsvis fjerne finansieringskilden til det som skal finansiere. Dette helt dust. Dette må for så vidt alle innrømme, også våre politiske motstandere sier jo da det et problem dette her.
Men vi jo politiske motstandere, vi forstår da.
Ja, for eksempel.
Men hva kan dette bety for bompengesatsene for folks lommebok?
Ja, det klart at altså, dette kommer til å bety veldig mye, men bare for å fullføre så mange så betyr det da at det noe grunnleggende galt i finansieringen, og bompengefinansiering av en bybane prinsipielt feil. Dette en statlig oppgave når det saker med så langvarige og omfattende konsekvenser. Dette er akseptert i en hel del tilfeller i Oslo. I Oslo driver det som før et NSB, og nå heter Vy, eller guden vet hva det som egentlig driver det. Men i hvert fall forstadsbanenett i Oslo jo i stor grad, mye større grad enn banesystemet i Bergen, statsfinansiert. Mm. Så det veldig stor forskjell på dette her, og det ikke akseptabelt rett og slett altså. Det koster penger å inkassere bompenger. 25% av bompengeinntektene går da ikke til formålet sitt. De går til å betale renter og til å betale administrasjon av bompengeselskapet. Og når vi snakker om bompengegjelden, så jo den bompengegjelden da at det brukt mer penger enn det kommet inn bompenger. Så det altså en manko på per årsskifte 5,65 milliarder kroner. Og at man ikke skjønner at dette et helt totalt uansvarlig og helt på tryne byggverk som man sitter og vedtar at man skal bruke av. Altså det den rent sånn prinsipielle siden av denne saken helt horribel. Og så det klart det et viktig spørsmål. Hvor går egentlig disse bomben? Hva går de til nå?
Ja, og jeg jo veldig som gjentar spørsmål. Jeg jo litt opptatt av hvem som skal betale dette her. Og hva det vil bety for folks lommebok. Altså, hvor høye kan bompengesatsene bli, Sigurd?
Nei, altså jeg har ikke noe syn på det, og det vanskelig å finne syn på det, men igjen, jeg har prøvd å få svar på dette, men jeg får ikke svar på akkurat da, for det selvfølgelig ubehagelig, og det jo derfor heller ikke disse som veldig bompenge, jeg håper jeg kåte, men jeg skal ikke si det, nå sa jeg det likevel, men altså de som veldig opptatt av å få inn disse pengene da, og vil bygge bybanen, de snakker veldig lite om hva konsekvenser det gir for innbyggerne våre. Altså.
Og det en annen veldig viktig side av denne saken, fordi den avtalen som du refererer til, og som innebærer at bompenger skal innkreves i 20 år fram til 2038, den innebærer også, den forutsetter at bompengeinntektene stabile, reelt sett. Og det betyr at det forutsetter at privatbilismen fortsetter. Den en avtale som forutsetter nullvekst, og det kan høres veldig flott ut at man forutsetter nullvekst i biltrafikken. Men den andre måten å si dette på, det at det forutsettes at privatbilismen opprettholdes på sitt nåværende nivå fram til 2038. Og de som har miljøengasjement, og det har jeg, det har sikkert du også, og det det mange som har, og noen tror at på grunn av at vi veldig for å gjøre ting som miljøvennlige, så må vi bare være for at bybanen blir bompengefinansiert, for det kjempefint. Mm. Saken at man, forutsetningen for at regnestykket skal gå i boks, og det har for så vidt allerede sprukket, som du sier, forutsetningen at man opprettholder privatbilismen fram til og med 2038. Dette ikke noe miljøvennlig i det hele tatt. Og det helt uholdbart, rett og slett. Det ikke, det hele grunnlaget eksisterer ikke på akseptable premisser.
For å oppsummere litt her, for å sjekke om jeg har forstått dere riktig, så det altså sånn at det finnes en bompengepakke, og at alt som kommer inn av bompenger frem til år 2038, allerede brukt opp. Stemmer det?
Ja.
Så når man snakker om bompenger for bybane til Åsane, så begynner det ikke å Begynner ikke folk å betale før i 2039, det sånn å forstå?
Ja, nei, det må legges på toppen. Altså, si at de begynner å bygge nå i 2024, da bør jeg få ta noe som jeg ikke tror skjer, men hvis det, hvis det skulle skjedd i 2024, så måtte du egentlig lagt da den gjelden som da blir opparbeidet på toppen av den som fra før. Da vil si at dagens bompenger, det fortsetter som før. I tillegg så kommer det en ny pakke på Åsane, og den utgjør 5,9 milliarder. Som de 30% da, så lokalfinansiert. Og dermed så vil jo den bompengegjelden i frem til 2038 være dobblet da.
Dette jo veldig vanskelig å si konkret noe om, som du presiserer flere ganger. Men det som saken at når du snakker om byggetrinn 4, så tenker vi altså på Fyllingsdalenbanen. Byggetrinn 5, det Åsanebanen. Og både byggetrinn 4 og byggetrinn 5 ligger inne i bompengepakken som skal finansieres med bompenger. Men det forutsetter jo at det penger der. Og så det altså en bompengegjeld, fordi at man har brukt mye mer. Og det betyr at man har brukt opp en hel del av det som skulle ha gått til disse formålene. Og så det dessuten sånn at byggetrinn 5, Åsanebanen, kommer til å bli vanvittig mye dyrere enn det som var forutsatt i den avtalen som altså ligger der om hvordan bompengene skal brukes. Så dermed det helt klart at det ikke dekning i den bompengeavtalen for de investeringskostnadene som Åsanebanen medfører. Og se hva som skjedde med Fyllingsdalenbanen. Der var altså en overskridelse på 1 milliard. Og så ble det tatt penger fra bompengepakken til delvis dekning av det. Men fylket endte opp med å måtte dekke en del av regningen. Så det ikke sånn at her kommer pengene falle ned fra himmelen, og himmelen heter da bypakke Bergen eller et eller annet sånt noe, og så går det greit. Det går ikke greit i det hele tatt.
Nei, og igjen, staten var jo klokelig nok i forhold til byggetrinn 4, så sa de at dersom det blir overskridelser, så måtte det fylket ta de overskridelsene. Derfor så satt vi jo igjen med den rekningen i fylket da.
Nettopp. Men, og når det alltid et 70...
Ja, ok. Jeg ikke så veldig opptatt av stat og kommune her. Jeg opptatt av folk.
Ja.
Og har folk råd til å betale dette?
Nei, altså... hvis jeg tar gamle Hordaland da, så gamle Hordaland da fylket da, eller deler av fylket, så hadde størst tetthet i bompengeinnbetalinger. Og vi betalte desidert mest i hele landet. Og vi hadde et bompengeopprør i 2019, alle husker det, sant? Og grunnen til at det da kom var jo at folk opplevde at det nå nok. Og med å gjøre disse grepene som jeg nå legger opp til, så vil jo bompengetrykket for de som bor i Bergen bedre stige. Og der skal jeg støtte Rødt i at de som blir skadelidende i dette, det jo vanlige folk. Eller de som har minst. Det jo de som merker størst øken. Det de som får begrenset sin fritidsaktivitet. Det de som på en måte må tenke gjennom hvor tid de går og handler, for de har ikke råd til å kjøre gjennom bomstasjonen mer enn 2 ganger i vek og sånt. Altså, det de dette går utover. Jeg føler at det for få som tenker at disse økene i bompengekostnader, det har faktisk konsekvenser for vanlige folk. Så for folk dette kritisk, sånn som jeg ser det.
Og det helt riktig, og dessuten så det rushtidspris på bompengene, ikke sant? Mye høyere å kjøre forbi i rushtiden enn å kjøre utenom. Og hvem det som ikke har styring på sin egen arbeidstid, sånn at de har en gitt arbeidstid fra da til da, bare nødt til å komme seg til og fra jobb, og kanskje har unger i barnehagen som de må fikse også. De kan ikke drive og skyve sin bilkjøring, men de som har god råd, dem spiller ikke noen rolle for. Og de som har fleksible arbeidsforhold, de kan heller vri litt på tida si. Men de som har låste arbeidstider, og hvem som har det? Jo, det arbeidsfolk, vanlige folk i arbeiderklassen. Og dette også sosialt sett en uakseptabel måte å finansiere noe som egentlig statlige oppgaver på.
Og det derfor vi som politikere må kreve av administrasjon og bybaneutbyggingen, at vi får fram hva konsekvenser og hva kostnader ligger der, som gjør at innbyggerne i Bergen og i Vestland må betale. Og hva vil dette? Hva effekt får det for oss? Så enkelt det da. Og det vanskelig for å svare på.
Det hele tatt mulig å betjene denne bompengegjelden?
Ja, alt er mulig. Men at det er bærekraftig? Nei, det er det ikke.
Poenget at det jo noen som må betjene den.
Ja.
Det faller ikke ned fra himmelen. Og prinsippet for bybanefinansiering hittil har i stor grad vært at vi satser på at det faller ned fra himmelen. Mm. Og det et uakseptabelt prinsipp, rett og slett. Så det liksom gitt det inntrykk at bompenger, det miljøvennlig. Og det klart at bompenger kan bevisst brukes som tiltak for å gjøre det dyrere og opptre miljøfientlig. Det kan være miljøpolitisk motivert, men bompengene i Bergen, det en finansiell motivert affære som rett og slett en ekstra måte å ta skatt på, og det går inn i en pott som ingen har styring på.
Jeg bare beviser hvor lite politikerne forstår da. Så var det et leseranlegg i fjor i Nordland, det ble også trykt i BA av byrådsleder, dåværende byrådsleder og han Bakke i MDG, der de sa at bybanen var med og subsidierte bussrute, melkerute på Stord, var det definert som bybanen subsidierer ikke noen andre enn seg selv. Det i hvert fall helt sikkert. Så det bør vise hvor lite politikerne også i Bergen by forstår av problemet.
Men vi nødt til å runde av og si tusen takk til deg, Sigbjørn.
Takk for at jeg fikk komme.
Det kommer en ny podcast om en uke. Vi snakkes.